kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Perjalanan hidup Seto Mulyadi dalam dunia anak-anak perlu mendapatkan perhatian. Bagaimana tidak? Upaya yang dia lakukan hingga sampai seperti sekarang ini membutuhkan pengorbanan dan kerja keras yang luar biasa. Seto Mulyadi menikmati masa kecilnya di Klaten sebelum dititipkan ke rumah bibinya di Surabaya bersama kakak dan saudara kembarnya, Kresna Mulyadi. Tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan tidak ingin merepotkan bibinya. Dia bekerja menjadi seorang pengasong jalanan selepas sekolah di SMA Santo Louis, Surabaya. Selain itu, dia aktif pula mengisi sebuah rubrik untuk anak-anak di majalah Bahagia Terbitan Surabaya. Sejak itulah dan sampai sekarang ia dikenal dengan panggilan Kak Seto. Akibat memendam kekecewaannya lantaran tidak diterima di Fakultas Kedokteran, baik di Universitas Indonesia maupun Universitas Erlangga, membuatnya meninggalkan rumah di Surabaya dan pergi diam-diam ke Jakarta tanpa berpamitan dengan ibunya. Kak Seto pun memulai hidup dari bawah ketika menginjak ibu kota negara Republik Indonesia ini. Menjadi pembantu rumah tangga, penyemir sepatu, hingga tukang batu pernah dijalaninya. Hingga akhirnya dia tertarik pada acara yang diasuh Bu Kasur di TVRI. Diangkat menjadi asisten Pak Kasur di sebuah taman kanak-kanak Situ Lembang, Jakarta Pusat adalah kebahagiaan tersendiri bagi Kak Seto. Kemudian diberi saran oleh Pak Kasur untuk berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia setelah gagal lagi masuk Fakultas Kedokteran. Bersama Pak Kasur, Kak Seto bisa menumpahkan obsesi masa kecilnya dan kecintaannya pada anak-anak. Pilihannya pun semakin mantap di saat mengasuh acara Anekaria Taman Kanak-kanak di TVRI bersama Henny Purwonegoro dan Ira Maya Sofa. Kreativitas dan ide Kak Seto semakin cemerlang dengan mendirikan Sekolah TK Mutiara Indonesia. Kemudian membentuk yayasan khusus untuk anak kembar yang tidak mampu. Diungkapkan oleh Yoyo ketika bertemu dengan Kak Seto pada tahun 1981 melihat keprihatinan anak kembar di Indonesia dari harian Sinar Harapan, terbentuklah Yayasan Nakula Sadewa dari keinginannya mendongeng ke seluruh Nusantara.
Tetapi hubungan saya dengan Kak Seto terus-terusan, tidak pernah saya berhenti. Di dalam hal yang paling menarik hubungan saya dengan Kak Seto, saya sering mengingatkan Kak Seto, Kak Seto, aku dan kau itu kebetulan sebagai orang kembar yang sempurna, tidak punya cacat. Tapi lihatlah teman-teman kita, ada yang dempet, ada yang orang yang kurang beruntung, ada yang miskin. Mbok kita itu yang kebetulan diberi sempurna, tidak cacat, juga tidak miskin. Ayo kita tingkatkan organisasi kita untuk banyak berbuat amal kepada mereka-mereka yang berkekurangan dan menderita. Lalu kami membuat program beasiswa kepada anak-anak kembar tapi miskin, terus kemudian anak-anak kembar yang kemudian bermasalah, sehingga ya sejak itu gerakan untuk untuk memisahkan terutama orang-orang kembar Siam ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Itu pertama kali tahun 85, waktu itu kita serahkan kepada Dr. Patmo Sancoyo, dan kisah kembar Dampit Yuliana Yuliani berhasil dipisahkan dengan sempurna dan selamat. Kemudian Yuliana Yuliani diambil anak asuh oleh Dr. Patmo Sancoyo, dan sekarang anaknya sudah besar-besar. Nah, saya tidak tahu perkembangannya. Dan ini Kak Seto, saya ingatkan kembali, Kak Seto, sekarang kita tidak boleh menghentikan cita-cita mulia kita yang dulu untuk menolong orang-orang kembar yang bermasalah, kita lanjutkan terus kasih tahu pesan. Oke Mas Yo, tahun ini Yayasan Akulo yang ada di cabang Jogja harus berdiri lagi. Saya setuju Mas Yo menjadikan pusat kegiatan kembar di Indonesia itu ada di Jogja. Untuk sementara itu dulu, moga.
Berarti selama ini pandangan Pak Yoyo terhadap Kak Seto gimana? Selama dari dulu kenal dari tahun 80-an ya?
81
kenal sampai sekarang, menurut Pak Yoyo sendiri gimana Kak Seto?
Kak Seto tetap tidak berubah, dia tetap mencintai dunia anak-anak. Dan Kak Seto dan kami anak-anak kembar punya satu kepedulian dan bahkan akan terus melakukan satu kampanye atau peringatan-peringatan kepada para pihak yang sama sekali mengabaikan tentang dunia anak-anak. Dunia anak-anak kita sekarang itu sebenarnya sangat menderita sekali. Misalnya dalam dunia pendidikan itu, kalau kita melihat anak-anak sekolah itu, perhatikan nanti coba dipotret, kemudian bawa kiloan, tasnya itu isinya apa saja, berapa kilo itu dia membawa, itu baru beban jumlah buku yang harus dibawa. Itu secara fisik, tapi secara psikis dan intelektual nanti pulang ke rumah dia sudah teler, masih harus mengerjakan PR, nggak tahu itu berapa mata pelajaran itu. Ya, jadi bebannya itu lahir batin si anak-anak ini.
Insan Edukasi, Kak Seto mendongeng, belajar sambil bernyanyi dan bermain sulap bersama anak-anak. Dengan bonekanya si Komo berikut lagunya, dia pun semakin lekat dengan anak-anak, hingga akhirnya ekonominya pun mulai membaik. Meskipun demikian, dia sering melakukan kerja sosial tanpa ada yang membayarnya. Dia tak memandang dari segi komersialisme untuk membantu anak-anak. Apa saja yang dia bisa, dia akan lakukan untuk anak-anak. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.